Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօր 2017 թվականի առաջին օրն է, հունվարի 1-ը։ Մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել Հրայր Թամրազյանի զրույցը հայաստանցի փորձագետների և քաղաքագետների հետ, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Ամանորի գիշերը Ղարաբաղում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1400 կրակոց, այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ամանորյա իր ուղերձում ասել է, մեջբերում եմ, ապրիլին տեղի ունեցավ քառորյա պատերազմը, մարտի դաշտում մեր ժողովուրդը կրկին ապացուցեց, որ իր հավաքական ուժը անկոտրում է հայրենիքը պաշտպանելու կամքը անսասան։ Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի միասնությունը նենգ և դավադիր հարձակումներից չին կրկելու, բոլոր փորձություններից մենք դուրս ենք գալու ավելի ամրացած։ Թող մեր հիշողության մեջ 2016 թվականը մնա որպես ազգային համախմբման տարի, անցյալ տարում մենք ինքներս մեզ և ողջ աշխարհին ևս մեկ անգամ ապացուցեցինք, թե ինչ է ասել է ազգային ոգի, ազատության և հայրենիքի համար պայքարելու կամք, մեջբերման ավարտ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ամանորյա իր ուղերձում ասել է. Ապրիլյան կռիվը մեր փառապանց պատմությունն է, ապրիլյան կռիվը մեր պատմական հաղթանակն է, այդ հաղթանակը մոտեցնում է հակամարտության կարգավորումը։ Նա նշել է, որ 1994 թվականից հետո առաջին անգամ Ադրբեջանը ազատել է իր օկուպացված տարածքների մի մասը։ Ալիևը ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է և շարունակել։ Անցած տարվա ընթացքում Ադրբեջանի քաղաքական և դիվանագիտական դիրքորոշումը ավելի ամրապնդել։ Ոչ մի երկիր չի ճանաչել և չի ճանաչում մտածածին Լեռնային Ղարաբաղ կազմավորումը։ Հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այլ ճանապարհ չկա, հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Նոր տարվա առաջին ժամին հարձակում է իրականացվել Ստամբուլի գիշերային ակումբներից մեկում ամանորը նշող հարյուրավոր մարդկանց վրա։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն ասել է, որ հարձակման հետևանքով 39 մարդ է զոհվել, 69 վիրավորվել, զոհերից 16-ը օտար երկրացիններ են։ Ստամբուլի նահանգապետ Վասիփ Շահինը տեղի ունեցածը ահաբեկչություն է որակել։ Անհայտ զինյալը կրակ է բացել ակումբում հավաքվածների վրա, ոմանք փրկվելու համար ցատկել են դեպի ջուրը։ Որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդել են, որ զինյալը ակումբ է ներթափանցել Սանտա Կլաուսի պես հագնված, հարձակվողը փախուստի է դիմել և մինչ այս պահը հայտնաբերված չէ։ Այսօր Թբիլիսի են ժամանել ԱՄՆ-ի ազդեցիկ 3 սենատորներ, այդ թվում հանրապետական Ջոն Մքեյնը։ Նրանք Ռուսաստանի դեմ խիստ դիրքորոշման կողմնակիցներ են։ Լինդսի Գրեմը, նույնպես հանրապետական սենատոր, Թբիլիսիում հայտարել է, որ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու ժամանակն է, ինչպես անհատների, այնպես էլ էներգետիկ և բանկային համակարգի նկատմամբ։ Սենատորները այցելել են Վրաստանի և Հարավային Օսիայի շփման գծում գտնվող Խուրվալեթի գյուղը, որը 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքում գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Շատ դժվարին և մարտահրավերներով ժամանակներ են, մենք շարունակենք անել հնարավորինս աջակցելու Վրաստանի բացարձակ անկախությանը, ազատությանը և տարածքային ամբողջականությանը, հայտարել է սենատոր Ջոն Մքեյնը։ Երկօրյա այցի ընթացքում սենատորները հանդիպելու են Վրաստանի վարչապետի նախագահի հետ, այցելելու են Կրծանիսի ՆԱՏՕ-ի ուսումնական կենտրոնը, ԱՄՆ-ի սենատորները Վրաստան են ժամանել Ուկրաինայից։ ԱՄՆ-ի ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարել է, թե ինքը նոր տեղեկություններ ունի ամերիկյան ընտրությունների ընթացքում ռուս հաքերների ենթադրյալ միջամտության վերաբերյալ և մտադիր է հաջորդ շաբաթ հրապարակել այն։ Նա նաև ասել է, թե շարունակում է կարծել, որ ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցության պաշտոնյաների էլեկտրոնային նամակագրությունը հրապարակած հաքերները Ռուսաստանի հետ կապ չունեն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը եւ հիմա ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հրայր Թամբրազյանի զրույցը հայաստանցի փորձագետների հետ։ Նրանք ամփոփում գնահատում են 2016-ի ամենահիմնական իրադարձությունները՝ ապրիլյան պատերազմ, Սասնա ծառեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության բարեկապահական գնդի գրավում, կառավարության փոփոխություն, առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ եւ քաղաքական վերադասավորումներ։ Լսենք Հրայր Թամբրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը։
Անցնող տարվա իրադարձությունները գնահատելու եւ բացատրելու համար մենք մեր ստուդիայ ենք հրավիրել Հայաստանի քաղաքագիտական եւ փորձագիտական մտքի փայլուն ներկայացուցիչներին՝ Ալեքսանդր Իսկանդարյան, Ռիչարդ Կիրակոսյան, Հակոբ Բադալյան եւ Արմեն Բադալյան։ Պարոնայք, շնորհակալություն ձեզ, որ ժամանակ եք գտել այս տոնական օրերին գալ մեր ստուդիա։ Մենք այսօր գնահատելու ենք այս տարվա կարևորագույն իրադարձությունը եւ մեր կարծիքով ամենակարևոր իրադարձությունը ապրիլյան քառորդյա պատերազմն էր։ Եվ ինչ դասեր կարող էր քաղել Հայաստանը այս պատերազմից։ Արդյոք հիմա կարող ենք ասել, որ ռազմական հավասարակշռությունը վերականգնվել է այն բանից հետո, երբ Հայաստանը ձեռք բերեց Իսկանդեր հրթիռը։ Բայց նախ եկեք սկսենք դասերից, ապրիլյան պատերազմի դասերը։ Սկսենք Ռիչարդ, սկսենք քեզնից, այո։
Well, there are two clearly important developments from April.
Ապրիլից բխում են երկու կարևոր զարգացումներ։ Առաջինը դուր է գալիս մեզ, թե ոչ Ադրբեջանին առաջին անգամ հաջողվեց գրավել տարածքներ։ Երկրորդը, որն ավելի շատ ներքին կարևորություն ունի, բացահայտումներ, որ կոռուպցիան ազգային անվտանգության համար սպառնալիք է հանդիսանում։ Ու այժմ դա շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի։ Այն ապրիլին կայանալի ընտրություններից առաջ նաև ձևավորում է բանավեճի օրակարգը։
And the challenges we now face. It also shapes the narrative through next April's election.
Mm-hmm. Պարոն Իսկանդարյան, խնդրում եմ հիմա դուք մեկնաբանեք, այ ինչ դասեր կարող էր Հայաստանը քաղել այս ապրիլյան պատերազմից։
22 года Ադրբեջան գտույլսա к апрелю.
22 տարի էր Ադրբեջանը պատրաստվում էր պատերազմին, վերջին 4-5 տարվա ընթացքում ծախսել էին մոտ $20 միլիարդ, բավականին գրագետ էր անցկացված օպերացիան։ Ամենայն հավանականությամբ օպերացիան ծրագրել էին, այսպես ասած, խորհրդականներն այլ երկրներից, բավական ներկայանալի էր տեխնիկան։ Ի տարբերություն Ղարաբաղցիների կրվում էր Ադրբեջանը հատուկ ջոկատայիններով։
Сражался Азербайджан спецназовцами. Очень грамотно подтягивал войска, постепенно нагревая.
Շատ գրագետ էր առաջ քաշում զորքերը, աստիճանաբար վրա հասնելով ավելացնում էր լարվածությունը եւ հատուկ ջոկատայիներին հետ չէր քաշում հերթական միջադեպից հետո։ Այս ամենի արդյունքն իրականում ընդհանրապես 2 կարտոֆիլի դաշտ է։ Պատկերացնել, որ Ադրբեջանի նպատակն այդ աննշան տարածքների գրավումն էր, հավանական չի թվում։ Ես իհարկե համաձայն եմ Ռիչարդի հետ, շատ դասեր եղան եւ Հայաստան ու ԼՂՀ-ն փորձում են շտկել այնինչ պետք է շտկել։ Ընդհանուր առմամբ գլխավոր դասը ես այսպես ձևակերպեի. Հավասարակշռություն կա, հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելը ստացվում է անհնար է։
Исправлять то, что было сделано, но в общем, то, что тот главный урок, который мы выносим оттуда, я бы сказал так, баланс есть. Решить проблему военным образом получается, что невозможно.
Լավ, հիմա Հակոբ Բադալյան, խնդրում եմ դու մեկնաբանես, հաճախ եք դուք բոլոր ձեր վերլուծականներում անդրադառնում այս հարցին, Հակոբ, ինչ կարող ես ասել, որն է այն գլխավոր եզրակացությունը, որ Հայաստանը պետք է ունենա այս պատերազմից հետո, հետևությունը, այսպես ավելի ճիշտ է ասել։
Կարծում եմ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում պարզ դարձավ մի բան, որ 25 տարվա անկախության ընթացքում կամ այսինքն ավելի շուտ առաջին պատերազմից հետո այդ խաղաղության 2 տասնամյակի ընթացքում հայաստանյան ռազմաքաղաքական էլիտան հիմնականում հանգստացել էր առաջին պատերազմի այդ դափնիների վրա, եւ եթե չլիներ անմիջականորեն զինվորների այդ խիզախությունը, կամավորների եւ հասարակության աջակցությունը եւ սպաները առաջնագծում կանգնած, ես կարծում եմ պատերազմի հետևանքը կարող էր շատ ավելի ծանր լինել Հայաստանի համար, եւ այս առումով գլխավոր դասը պետք է լինի այն, որ ռազմաքաղաքական էլիտան իր թե կառավարման արդյունքով եւ թե ընդհանրապես մտածողության որակներով պետք է մի քիչ ավելի մեղմ ասած ավելի համարժեք դառնային մարտահրավերներին, որ կանգնած են Հայաստանի առաջ, նաեւ ապրիլյան պատերազմից հետո, որովհետեւ ի վերջո մենք սկսում ենք եւ ինչ որ իմաստով երկրորդ ցիկլը, եւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շարունակելու է պատրաստվել մի նոր ապրիլի, դա կլինի 10 օր հետո, 10 տարի հետո թե 20 տարի հետո։ Եվ այս առումով կարծում եմ գլխավոր դասը պետք է քաղի հենց ռազմաքաղաքական էլիտան, ցավոք չակերտավոր էլիտան առայժմ։
Արմեն, խնդրում եմ այս հարցը մեկնաբանես, նախասես, թե որն է այն գլխավոր դասը, որ Հայաստանը պետք է քաղի այս պատերազմից, եւ մեկ հարցը, եթե կարելի է, գուցե դուք էլ լրացնեք, պարոնայք, արդյոք ճիշտ է հանրությունից օրինակ ակցնել այնպիսի բաներ, ինչպես օրինակ, թե որքան տարածք է կորցրել այս պատերազմում? Եթե հիշում եք, սկզբում նշվում էր ընդամենը 200-300 մետրի մասին, այնուհետև ասվեց 800 հեկտար, որը ոչ թե 200-300 մետր է, այլ 8 կիլոմետր է, չէ՞, 8 քառակուսի կիլոմետր մոտորապես, այդպես է, թե չէ։ Ուզում եմ ասել, որ արդյոք հայ հանրությունը չպետք է իմանա ճշմարտությունը, նաև այս հարցին, եթե կարող եք պատասխանել, հա։
Սա ցույց տվեց ձևս մեկ հանգամանք, որ այն փաստակները Հայաստանի իշխանությունները, որոնք որ բերում են հատկապես ԵԱՏՄ մտնելու ժամանակ, որ Հայաստանը երբ որ մտնում է ԵԱՏՄ եւ դրանով իր անվտանգությունը, չասած հապկում գտնվելու փաստը, իր անվտանգությունը դրանով ուժեղանում է, ցույց տվեց, որ իրականությունը չի պատասխանում։ Իհարկե, ռազմական գործողությունները ընդանում են Ադրբեջանը Ղարաբաղյան ճակատում, բայց միաժամանակ նաեւ ռազմական գործողությունները ընդանում նաեւ Հայաստանի հյուսիսային սահմաններում, եւ այդտեղից ցույց տվեց, որ ԵԱՏՄ-ն որևէ ձևով, անգամ ՀԱՊԿ-ը որևէ ձևով դրան չարձագանքեց, հասկանալի է, ԵԱՏՄ-ն ռազմական կառույց չէ, բայց ՀԱՊԿ-ը ռազմական կառույց է, բայց դրանք մնացին անարձագանք, գաղտնիք չէ, որովհետեւ ՀԱՊԿ-ի երկու անդամ առնված Ղազախստանը եւ Ղրղստանը թուրքալեզու երկրների միության անդամ են, եւ Թուրքիան ու Ադրբեջանը դաշնակից են, Բելարուսն ու Ադրբեջանը դաշնակից են, այսինքն ապրիլյան պատերազմը նաեւ ցույց տվեց, որ Հայաստանը դաշնակից չունի ՀԱՊԿ-ում, սա մեկ։ Ցույց տվեց, որ իշխանությունների այն փաստարկը, որ մտնելով ԵԱՏՄ-ը դա կարող է ինչ-որ չափով Հայաստանի անվտանգությունը ուժեղացնել, դա նույնպես ուրեմն իրականությանը չի համապատասխանում, այսինքն ցույց տվեց, որ Հայաստանը դաշնակից չունի, բացի արմատյան մի քանի երկրներ, որոնք որ դատապարտեցին իհարկե Ռուսաստանը ինչ-որ չափով, բայց ՀԱՊԿ-ն ու ԵԱՏՄ-ն ոնց ասեմ չեզոք մնացին, պատճառաբանելով որ Հայաստանը չի գործել, այսինքն այդ կարծիքով Հայաստանը դաշնակից չունի, սա առաջին դասը։ Բնականաբար նաև դասայներ, որ այդ պատերազմի համար կարված կորուստները, իսկ Հայաստան չորոնանք ռազմավարական բարձունքներ կորցրեց Թալիշ գյուղի մոտ, եւ փաստացի Թալիշը այսօր կալասել փաստացի արդեն գրաված է, որտեղ այնտեղ մարտի ապրում, բացի մի քանի հոգեա, որոնք վերադարձել են։ Այսինքն Ադրբեջանը 94 թվականից հետո նա հաղթանակ ունեցավ հայկական բանակի նկատմամբ, իհարկե չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի բանակի նպատակն էր, այսպես ասած, Մարդակերտից եւ Մարտունը չարժվել ու գրավել Ստեփանակերտը, դա նրան ոչ ոք թույլ չտա, բայց նա իրականացեց Ադրբեջանի նախագահի, այսպես ասած, հայտարարությունները, ամեն քիչ-քիչ, ոնց ասեմ, մետր առ մետր մեր տարածքները հետ են գրավելու եւ ռազմավարական դիրքեր գրավեց։ Իսկ դրա համար պատասխանատվությունը կրում էր հանրապետության նախագահը եւ պաշտպանության նախարարը։ Անցած երկար, հա, մոտ 94 թվականից հետո Հայաստանի իշխանությունը պետք է առավել մեծ ուշադրություն դարձնեն այդ պաշտպանական գծին, որովհետեւ երբ որ Հայաստանի իշխանությունները հատկապես հատուկ ծառայությունները կարողանում են լավ ձայնագրել, թե ընդդիմադիրները որ սրճարաններում հանդիպում ինչ են խոսում, դա իրապես ստացվում է, երբ որ ոստիկանական, հա, ինչ որ ուժեր են կիրառում ժողովրդի դեմ, հուլիսյան դեպքերի մոտ եւ այլն, ցույց է տալիս, որ այս կառույցները իշխանությունների համար լավ աշխատում են, բայց բանակի նկատմամբ ուշադրություն չկա, դա ցույց է տալիս, որ պետք է իշխանությունները ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն բանակին, չկտրվելով Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, որովհետև երբ որ այդ պատերազմի ժամանակ կամավորականներն են դուրս գալի եւ կամավորականներն են պայքարում, դա արդեն ոչ թե պետականության չգողության եւ համայնքային մտածելակերպի արդյունք է, որովհետև պատերազմի ժամանակ կարող է պետք է բանակը կռվի, բանակը ախտի, եւ հետո կամավորական շարժումները պետք է իշխանությունների, այսպես ասած, հսկողությամբ իրականացնել, շատ դեպքեր մենք գիտենք, որ կամավորները ինքնաբուխեին գնում, սա երկրորդ, այսպես ասած, դաստը, որ պետք որ հայ հասարակության մոտ ոնց որ այդ համայնքային մտածելակերպը սկսում է ավելի ուժեղանալ եւ իշխանությունների մոտ, պետության անկախության 25-րդ տարից, այսպես ասած, տարից հետո, եւ դասերից մեկտել հենց դա պետք է լեր ուշադրություն դարձնել ներքաղաքական գործընթացին, թե ինչը ստիպեց, ինչու Ադրբեջանը արդեն որոշեց, որ կարող է սկսել ռազմական գործողությունները, ուրեմն Հայաստանի ներսում կան լուրջ խնդիրներ, այդ խնդիրների վրա ուշադրություն պետք է դարձնել, որը ցույց տալու որ դասերը անիմաստ են։ չանցավ։
Լավ, հիմա պարոնակ, եթե ուզում եք կարող եք մեկնաբանել, արդյոք ճիշտ է հանրությունից թաքցնել։
Հա, այդ հարցերը քները, ինչ որ ապե հանրությունից թաքցնել, գիտեք ինչ, հիմա այն դառն է, որ դուք ոչինչ չեք կարող թաքցնել, առավելևս որ այդ ռազմական գործողությունները գտնվում են միջազգային, այսպես ասած, աշխարհական կենտրոններ հսկողության տակ, նրանք ունեն իրենց տվյալները, նրանք անմիջապես այդ տվյալները հաղորդում են ինտերնետի միջոցով եւ ցանկացած մարդ հենց ոչ միայն հայկական լրատվամիջոցների միջոցով, ով որ հետաքրում է այդ հարցով ռուսական, ամերիկյան եւ եվրոպական լրատվամիջոցներից կարող անմիջապես դա ստանալ, դա խնդիր չի։
Հիմա պարոն Իսկանդարյան, ձեզ հարցնենք, արդյոք կարող ենք հիմա ասել, որ ռազմական հավասարակշռությունը վերականգնվել է, հատկապես այն բանից հետո, երբ Հայաստանը ձեռք է բերել Իսկանդեր հրթիռներ, եւ մենք արդյոք գիտենք, արդյոք Հայաստանը վերահսկում է այդ Իսկանդերը, կարող է ասենք Հայաստանը որոշում կայացնել օգտագործել այդ Իսկանդերը մարտական գործողություններում։ Այ եթե կարող եք, պարոն Իսկանդարյան, դուք այդ հարցին պատասխանեք, հետո մյուսները։
Իսկանդերը существует не для того, чтобы предотвращать диверсии на границе.
Իսկանդերը սահմանին դիվերսիաները կասեցնելու համար չէ, ավելին Իսկանդերները չեն ծառայում դրանցից կրակելու համար։ Իսկանդերները նրա համար են, որ պատերազմ չսկսի։ Դա այսպես կոչված զսման մեխանիզմն է, երբ պատերազմ սկսելու ռիսկն ավելին է, քան այն օգուտը, որը կարող է ստանալ
պատերազմից։ Я не думаю, что столкновение на границе.
Չեմ կարծում, որ սահմանին ապրիլյանի պես բախումները կարելի է կանխարգելել Իսկանդերով։ Այնտեղ այլ գործիքներ կան, ուրիշ մեխանիզմներ, որոնք հիմա անկասկած կիրառվում են։ Բայց ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի նպատակն իրական պատերազմն էր։ Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ ապրիլի քարորիա էսկալացիան ճիշտ է պատերազմ կոչելը։ Պատերազմ ունենում է ռազմական նպատակներ։ Ռազմական նպատակներ Ադրբեջանը չուներ։ Գործիքակազմը ռազմական էր, իսկ նպատակը քաղաքական։
Ինստրումենտարի был военный, а цель была политическая захватить какой-то
куда-то։ Գրավել 2-3 հարակուսի կիլոմետր տարածք եւ ներկայացնել որպես հաղթանակ, նպատակները քաղաքական էին։ Կա արդյոք հավասարակշռություն, դա այդքան էլ պարզունակ չէ։ Այնպես չէ, որ եթե մենք 10 տանկ ունենք, Ադրբեջանն էլ պետք է 10 տանկ ունենա, կամ եթե մենք 10 գնդացիր ունենք, Ադրբեջանն էլ պետք է 10 ունենա, կամ էլ 3 Իսկանդերն աշխատում է 100 տանկի դիմաց։ Ամեն ինչ այդքան էլ պարզունակ չէ։ Ես կասեի, հայկական մամուլի հրապարակումներից անկախ գլոբալ առումով քարորիա էսկալացիայի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ մեծ հաշվով հավասարակշռություն կա։
Գլոբալնա вот события по четырёхдневной эскалации, они как раз показывают, что по большому счёту баланс есть. Баланса не было, ну, скажем так, во время войны в Грузии.
Հավասարակշռություն չկար, օրինակ, Վրաստանի պատերազմի դեպքում 2008-ին, երբ ռուսները չվերցրին Թբիլիսին, որովհետև պարզապես չուզեցին։ Այստեղ հավասարակշռություն կար, բայց այն աղավաղված էր։ Այդ հավասարակշռությունը հիմա վերականգնվում է, այնպես վերականգնել, որ ընդհանրապես կրակոց չլինի, կարծում եմ անհնար է։ Այդ հավասարակշռությունը միայն պարզունակ ռազմական է, չէ, եւ ասել, որ Իսկանդեր ունենալով վերջ լիարժեք հավասարակշռություն կա, ճիշտ չէ, պարզապես ամեն ինչ մի քիչ ավելի բարդ է։
Существует так тоже нельзя, это просто немного более сложно.
Ռիչարդ, խնդրում եմ, դու պատասխանես այդ հարցին, եւ եթե կարելի է, նաեւ հավելեմ հետեւյալ Պաստը, հիմա պաշտպանության նոր նախարար է նշանակվել եւ ինչպես հայտնի դարձավ պատերազմի օրերին, բանակում կային բազմաթիվ թերություններ, որոնք հետո քննադատվեցին մամուլում ու նաեւ հանրության կողմից, այդ թվում նաեւ ձեր կողմից։ Խոսվում էր վառելիքի, զինամթերքի պակասության մասին, զին տեխնիկայի հնացած լինելու մասին եւ հաճախ ոչ այնքան կարգին լինելու, այսինքն անսարք լինելու մասին։ Ինչ եք կարծում, շտկվեցին այդ խնդիրները։ Այ այս հարցերին խնդրում եմ, Ռիչարդ, նախ սկսի հավասարակշռությունից, հետո գուցե անցնես այս թեմային։
Well, very briefly, three observations. first going back to the question of the Iskander.
Շատ հակիրճ ներկայացնեմ երեք դիտարկում։ Նախ վերադառնալով Իսկանդեր հրթիռային համակարգերին վերաբերող հարցին, ասեմ, որ այն ավելի շատ զսպող նշանակություն ուներ։ Իրական զսպումն այն է, որ չես օգտագործում այդ զենքը, այլ ցուցադրում ես միայն անհրաժեշտության դեպքում այն օգտագործելու հանձնառությունը։ Այլ կերպ ասած, իմ երկրորդ դիտարկումն այն է, որ հավասարապես կարևոր է ռազմական առումով ինչ տեղի ունեցավ ապրիլին։ Այն է, Իսկանդեր հրթիռային համակարգը տեղակայվեց, սակայն երբեք չօգտագործվեց։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական առումով ցուցաբերեց զսպվածության և խոհեմության որոշակի աստիճան, կռվին ամբողջությամբ չներգրավվելով։ Ավելին, ռազմական առումով Հայաստանի նախագահն ինքը որոշեց դադարեցնել հակահարձակումն ու չփորձել վերանվաճել կորցրած տարածքը։ Բայց իմ երրորդ դիտարկումն այն է, որ ապրիլյան պատերազմից կա մի կորուստ, մի կողմից դա առաջին կորուստն է։ Ռազմիդաշտում հայկական անպարտելիության մասին առասպել միջիկ դարձավ։ Ավելին, շատ առումներով պաշտպանության նախարարության ներսում արևմտամետ խմբակցությունը, հանձինս ներկայիս պաշտպանության նախարարի և նրա առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի, այժմ գտնվում է իշխող դիրքում։ Սա բարեփոխիչների ժամանակն է։ Այլ կերպ ասած, պաշտպանության նախարարությունում բարեփոխումների որոշ խոչընդոտները համված են կամ մեկուսացված։ Ռազմական առումով, սակայն, Ադրբեջանի հաջորդ հարձակումն այլևս եթեի հարց չէ, այլ երբի հարց է։ Հավանաբար այն կլինի գարնանը, բայց այս անգամ Ադրբեջանն այլևս չի ունենա անակնկալի տարը, որը որոշիչ դեր խաղաց իր հաղթանակում։ Ավելին, հայկական ուժերը և Լեռնային Ղարաբաղը շատ ավելի լավ հագեցած են, թեև նրանց հագեցվածության աստիճանն այն է, ինչ պետք է լիներ նախքան ապրիլյան հարձակումը։ Այնպես որ մենք պետք է պատրաստ լինենք մեկ այլ հարձակման, որը սակայն տեղի կունենա բոլորովին այլ ժամանակ ու այլ համատեքստում, այն առումով, որ չի պարունակի անակնկալի տարը։ Այնուամենայնիվ, մեզ սպասում է հավասարապես դժվար և բարդ ժամանակներ, հաշվի առնելով մեր ներքին թերությունները։
Լավ, հիմա անցնենք Հակոբ Բադալյան, խնդրում եմ դու մեկնաբանես այս հարցերը և նաև չմոռանաս այս զինամթերքի պակասության զինտեխնիկայի հնացած լինելու մասին, ինչ կարող ես ասել, Հակոբ։
Ես կարծում եմ հավասարակշռության մասին, երբ խոսում ենք, վերականգնվել է ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը, այսինքն զուտ ռազմական իմաստով կարծում եմ Ադրբեջանը ունի քանակական և գուցե նույնիսկ ինչ-որ առումով որակական առավելություն այդ լոկալ պատերազմի, այսպես ասած, սպառազինության իմաստով, բայց այստեղ հավասարակշռությունը իհարկե միայն ռազմական սպառազինության քանակով չէ, նաև քաղաքական իրավիճակով։ Այս առումով ապրիլի պատերազմից հետո այդ հայկական ինուժի դիմադրության շնորհիվ վերականգնվել է ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը, որը խախտվել էր դրան նախորդող 2-3 տարիների ընթացքում։ Ադրբեջան այդ ապրիլյան պատերազմը սկսել էր երևի թե 2-3 տարի առաջ, աստիճանաբար լարելով իրավիճակը սահմանին և մեծացնելով սպառազինության տրամաչափը, նաև ընդհուպ հայկական ուսումնավարժական թռիչք իրականացնող ուղաթիռը խոցվեց, և Ադրբեջան այդ ամեն ինչ աստիճանաբար լարում էր գրեթե անպատժելի մթնոլորտում, դրան չէր հետևում միջազգային կոշտ քաղաքական արձագանք, և այս իմաստով խախտվել էր այդ քաղաքական հավասարակշռությունը, ինչը հնարավորություն էր տվել Ադրբեջանին մտածել, որ պատերազմի ավելի ծավալուն փորձը միանգամայն մարսելի կարող է լինել իր համար։ Եվ սրան նաև զուգորդվել էր այն, որ Հայաստանը այսպես բավական ամոթալի ձևով կասեցրեց Եվրասոցացման գործընթացը և այդպես մեկ գիշերվա ընթացքում լիովին հակառակ կողմ շրջվեց, դրանով իսկ կասկածի դակ դնելով իր ինքնիշխանության որոշումներ կայացնելու այդ լիարժեք կարողությունը, և այս ամբողջը բերել էր ռազմաքաղաքական բալանսի խախտման, որը ի վերջո պայթեց ապրիլին Ադրբեջանի հետ հանդուգնքալով, երբ Ալիևը որոշեց, որ կարող է նաև անցնել այդ տարբերակը։ Ինչ վերաբերում է սպառազինության պակասին եւ այլն, ինչ նշեցի, որ ռազմաքաղաքական էլիտան Հայաստանի փաստացի 20 տարի այդ առաջին պատերազմի դափիներն է վայելել եւ դրանք փորձել օգտագործել ներսում հասարակության հանդեպ իր դիրքերը ամրացնելու համար, երևի մտածելով, որ Ադրբեջանը երբեք չի համարձակվի պատերազմ սկսել այլևս, մենք ունենք Ռուսաստանի նման դաշնակից, որը պարզվեց այդքան էլ այդպես չի, որը թույլ չի տա երբեք Ադրբեջանին պատերազմ սկսել, Եվս Արմով շատ խոսուն էր ապրիլի 22-ին Լավրովի հետ հանդիպմանը, Երևանում Սերժ Սարգսյանի նրան ասած խոսքը, երբ դիմեց Լավրովին եւ ասաց, ասացեք տեսնեմ թե ինչու էսպես եղավ, այսինքն մենք ունենք սրա պատասխանը, բայց ուզում ենք նաեւ ձեզանից լսել թե ինչու էդպես եղավ, եւ այստեղ կար տպավորություն, որ Հայաստանը ինչ որ Արմով հավաստիացումներ է ստացել, որ չի գնա Ալիևը նման ավանտյուրայի, բայց այդ հավաստիացումները չեն աշխատել։ Այս առումով կրկնեմ, ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը իսկապես վերականգնվել է, եւ կուզեի անդրադառնալ այդ տարածքների ինֆորմացիայի վերաբերյալ ձեր հարցադրմանը, արդյոք պետք էր ասել թե ոչ, այդ մի քանի 100 մետրի մասին խոսքը գնում էր այն ժամանակ, երբ պատերազմական գործողությունը փաստացի շարունակվում էր, իսկ պատերազմը դա նաեւ, այո, պատերազմը նաեւ ինֆորմացիոն պատերազմն է, եւ այդտեղ ցանկացած ինֆորմացիա կարող է նաեւ ռազմական հետևանք ունենալ ինչ որ առումով, եւ կարծում եմ այդ ինֆորմացիոն պատերազմի հանգամանքը պետք է իսկապես նկատի ունենալ, եւ իհարկե այդ գործողությունների ժամանակ ամեն ինչ չէ, որ պետք է այդպես հստակ եւ միարժեք տեղեկացնել
հասարակությանը։ ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավմանը Հայաստանը ավելի քան 2 շաբաթ խորը ճգնաժամ էր ապրում, ընդ որում վտանգավոր ճգնաժամ էր։ Զինյալ խումբը մտավ Երևանի ոստիկանության այդ բարեկապահական ծառայության տարածք և գրավեց այն շատ հեշտությամբ։ Ինչ կատարվեց իրականում, ռազմական հեղաշրջման փորձ էր սա, ժողովրդական ըմբոստություն, ծանր տնտեսական ու սոցիալական կացության պայմանավորված ապստամբություն, թե ինչ եք կարծում, այ ինչ էր այս իմ նշած տարբերակներից որ մեկն էր, ինչպես կորակավորեիք այս կատարվածը։ Արդյոք Հայաստանում գոյության իրավունք ունի իշխանափոխության զինված տարբերակը, սահմանադրական կարգի տապալման զինված այս փորձը։ Արմեն, սկսենք քեզնից, հա։
Ինչ հրաբերում է, հա, թե դա ինչ փորձ է, ձեր ասածներից յուրաքանչյուրն էլ, եթե արտաքինը ստենք, իր տեղն ունի, որովհետև այո, կար դժգոհություն իշխանության նկատմամբ, ընտրությունների միջոցով հնարավորություն չի լինում փոխել ուրեմն իշխանությունը, սոցիալական ծանրի վիճակ, դժգոհություն եւ այլն, եւ բնականաբար արտաքինից դա այդ ամեն ինչն էլ կար, եւ բնականաբար դա էր նաեւ պատճառներից մեկը, որ դա բավական մեծ արձագանք ունեցավ հասարակության մի մասի մոտ, բայց եթե իրականություն ունենք, ոչ այն, ինչ որ արտաքինից գայ, ներքինից կարող ենք ասել մի քանի բաներ։ Նախ այն էր, որ մայիս ու հունիս ամիսներին սոցիոլոգիական, Ռուսաստանի նախագահ աշտակազմի, այսպես ասած, հսկողության տակ գտնվող սոցիոլոգիական կառույցների կողմից իրականացվեց, ինչպես նաև արևմտյան որոշ սոցիոլոգների կողմից արդեն սա ենթադրել է իրականացված, բայց ռուսական կողմից հաստատ է իրականացված սոցիոլոգական հարցումները ցույց տվեցին, որ Հայաստանում բավականին ուժեղացել է հակառուսական այդ տրամադրությունները կապված ապրիլյան պատերազմից հետո, եւ բնականաբար այդ տրամադրությունների գեներացիան պետք է բերեր ինչ որ մի արդյունքի, պետք է բերեր, եւ գաղտնիք չէ, որ որոշ փորձագետներ, ասենք մասնագիտական շրջանակներում խոսում են, որ Հայաստանը կարող է դառնալ այն հաջորդ երկիրը Ուկրաինայից հետո, որտեղ հնարավոր է կատարել, այսպես ասած, գունավոր հեղափոխություն, եւ դրա առաջին քայլը էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ մի քանի օր այդ փորձագետները գտնվեցին Երևանում ստուգելու համար Հայաստանի ոստիկանության արձագանքը փողոց փակվելուն եւ այդ պայքարի մեթոդոլոգիային։ Երկրորդը, կարելի ասել, կոպիտ ձևով, եթե մոտենանք այս հարցին, կարող ենք ասել փոխաբերական եւ կոպիտ, որ այս ՊՊՑ գնդի գրավումը դա ընդհանրապես սոցիոլոգիական հարցում է ստուգելու համար, Հայաստանի հասարակության որ մասն է պատրաստ զենքը ձեռքին դուրս գալ իշխանությունների դեմ, եւ հաշվի առնելով, որ երբ որ ՊՊՑ գնդը արդեն գրամը ավարտվեց եւ դուրս եկան հաստատարերի ներկայացուցիչները, վերջին ներկայացուցիչը Վարուժ Անավեցյան ինքը իր հիմնական խոսքում ասաց, որ սա նաեւ գաղութային, այսպես ասած, քաղաքականության դեմ, Հայաստանի իշխանության գաղութային քաղաքականության դեմ պայքար էր, այսինքն սա թվում է արտաքինից, որ հա ժողովրդական շարժում էր, որ ժողովրդը իրոք դժգոհ էր, եւ այդ ամեն ինչ արտաքինում կա, բայց իրականում դա ըստ այսօր փորձագիտական, այսպես ասած, շրջանակների, դա ընդամենը սոցիոլոգիական, այսպես ասած, հարցումներ, պատրաստ է հասարակության որ մասը պատրաստ զենքով, նախ պատրաստ է զենքով թե չէ, պարզվեց, որ այո, հասարակության մի մասը պատրաստ է աջակցել եւ մի փոքր մասը զենքով պատրաստ է շենքեր գրավել, դրա համար պարտադիր չէ տասնյակ հազարավոր մարդիկ լինեն, բայց կա մի մաս, որ զենքով պատրաստ է շենքեր գրավելու, դրա համար նաեւ համապատասխան ֆոն կարելի է ստեղծել հակառուսականությունը ապրիլյան պատերազմ այդ ամբողջը հաշվի առելով այդ բացական տրամադրությունները, եւ դա հետագայում, եթե Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունները այլ ընթացք ունենա, չէր բացառվում, որ այդ փորձը եւ Էլեկտրիկ Երևանի եւ այսպես ասած ՊՊՑ գնդի գրավումը արդեն կարելի էր համակարգել եւ ընտրությունը խորհրդանական ընտրություններից հետո կամ խորհրդական ընտրությունների ժամանակ փորձել իրականացնել այդ ուրեմն գունավոր հեղափոխությունը նաեւ Հայաստանում, որտեղ այդ փորձագետները տարբեր հատկապես արմատյան արդեն շեշտում են, որ Հայաստանը բավականաչափ մոտեցել Ռուսաստանին եւ պետք է ամբողջովին Անդրկովկասը դուրս բերվի, Վրաստանը դուրս է բերված, Ադրբեջան խնդիր չէ, դուրս բերվի Հայաստանի խնդիրներ, իսկ դուրս բերել հնարավոր է միայն գունավոր հեղափոխություններ, որտեղ ընտրությունների ժամանակով դա հնարավոր չէ։ Ես սա կարելի ասել է սոցիոլոգիական հարցումներ, ուղղակի հետագայում Միացյալ Նահանգների ընտրությունները այլ ընթացք ունեցան եւ սա պաստորեն ըստ այդմ փակվեց այս պրոյեկտը։
Ես մի քիչ թերահավատ եմ այդ վերլուծության նկատմամբ, քո կարծում եմ, որ այդքան կոնսպիրատիվ այդ դավադրապաշտ այդ տեսությունը այնքան էլ այս դեպքում չի արդարացվում, բայց դա ձեր կարծիքն է, Արմեն։
Հիմա այսինքն Ռուսաստանի սոցիոլոգները չեն եկել եւ այստեղ հարցում չեն անցկացրել, Միացյալ Նահանգներից եւ Արևմուտքից փորձագետներ չեն եկել եւ այստեղ չեն դիտարկում այդ գործընթացները, եկել եւ դիտարկում են։
Ես չեմ, ես բազմապես չեմ։
Միաժամանակ նաեւ ասեմ, որ այդ ժամանակ Վրաստանից եւ կոնկրետ Ուկրաինայից էին նաեւ եկել եւ Հայաստանի իրավապաշտպան որոշ կառույցների հետ այդ հարցերը քննարկում են եւ դիտարկում են նաեւ Երևանյան փողոցները, որտեղ եղած չէ կետ ուրիշ հարց, բայց այդ գործընթացները։
Հիմա խնդրենք Ռիչարդին, գուցե նաեւ այդ հարցը մեկնաբանի, Ռիչարդ։
Well, first let me begin by apologizing because I'm going to be very honest. The criminal act in July was not justified by whatever goal.
Նախ թույլ տվեք սկսել ներողություն հայցելով, շատ ազնիվ կլինեմ։ Հուլիսին տեղի ունեցած հանցագործ արարքը չի կարող արդարացվել խմբի ունեցած որևէ նպատակով։ Դա մի փոքր արմատական խմբի հուսահատության գործողություն էր։ Ուշադրումներով միայն վկայում է այն մասին, որ զինյալները մեր քաղաքական ապագան կամ մեր խնդիրների լուծում չեն։ Ըստ էության շատ արումներով դա սխալ ճանապարհ է, սակայն այն ունեցավ շատ կարևոր հետևանքներ։ Նախևառաջ դա հուսահատության գործողություն էր, որն արտացոլում էր այս երկրում աճող դժգոհության, դժբախտության եւ այլախոհության վտանգավոր աստիճանը։ Գործող իշխանության համար այն նշանակում է, որ իշխող հանրապետական կուսակ ակտիվությունը գտնվում է շատ վտանգավոր եւ ռիսկային դիրքում, երբ այն շարունակաբար եւ մեծամտաբար թերագնահատում է կամ նույնիսկ անտեսում ժողովրդի փոփոխության եւ բարեփոխումների պահանջները։ Եվ շատ առումներով կիզակետը կլինի գալիք ապրիլին ընտրությունների տեսքով, եթե ընտրությունները զգալիորեն չբարելավեն ազատ ու արդար լինելու առումով։ Կարծում եմ, որ իշխանությունն ու բնակչության զգալի մասը լրջորեն թերագնահատում են հնարավոր արձագանքը։ Ինձ համար 2 տարի առաջվա Էլեկտրիկ Երևանը շատ ավելի դրական ու կառուցողական էր, քան հուլիսյան իրադարձությունները, բայց երկու շաբաթ տևած պատաններով իրավիճակն ու դիմակայությունը իսկական շփոթություն էր։ Դա նաև ցույց տվեց, որ արյունահեղությունը ոչ մեկի համար ընդունելի չէ, եւ շատ առումներով ցավոք ոստիկանության եւ անվտանգության ծառայությունների չափազանցված արձագանքը միայն սրեց իրավիճակը, բայց կրկին կարգ ու կանոն ապահովելու պատասխանատվության բեռն առաջին հերթին իշխանության վրա է։ Կարծում եմ, կա լուրջ եւ վտանգավոր թերագնահատում այն իմաստով, որ ապրիլին սպասվող ընտրություններում խաղադրույքները ավելի բարձր են
լինելու։ And I think there's a serious and dangerous underestimation that the stakes are much higher for the coming April elections.
Պարոն Իսկանդարյան, դուք ինչ կարծիք եք այս գրավման ՊՊՑ գնդի գրավման մասին, ընդհանրապես դուք ինչ եք մտածում?
Ну я, конечно, думаю, что никакого отношения к так называемым цветным революциям это не имеет, просто потому что я
Ես ուսումնասիրել եմ այսպես կոչված գունավոր հեղափոխությունները եւ կարծում եմ կատարվածը գունավոր հեղափոխությունների հետ որևէ կապ չուներ։ Ծայրամասում ոստիկանական բաժանում գրավելով գունավոր հեղափոխություն կամ ինչպես դուք ասացիք իշխանապողություն անել հնարավոր չէ։ Եվ դա բավականին ակնհայտ էր։ Այնքան էլ հետաքրքիր չէ խոսել այն մարդկանց մասին, որոնք այնտեղ էին։ Դա իրոք մարդկանց համեմատաբար փոքր խումբ էր, ընդ որում մարդիկ էին, որոնք չափազանց տարբեր էին, նրանք գնացել էին այնտեղ տարբեր նպատակներով, խոսում էին տարբեր բաների մասին, շատերը պատահական էին այնտեղ հայտնվել։ Հետաքրքիրը դա չէր, հետաքրքիրն այն էր, որ դա քաղաքական համակարգի չափազանց ցածր գնահատականի ցուցիչ էր։ Դա հասարակությունում գոյություն ունեցող անվստահության ապացույց էր, դա քաղաքական լիֆթինգի բացակայության ցուցիչ էր և դա վերաբերում է թե իշխող կուսակցությանը, թե ընդդիմությանը։ Դա մարդկանց հավատի բացակայությունն է, որ սեփական ուժերով կարելի է լուծել անհանգստացնող խնդիրները։ Եվ գուցե ամենակարևորը գոյություն ունեցող քաղաքական մշակույթն է։ Գրեթե ամբողջ բնակչությունը համոզված է, որ բարդ հարցերը կարելի է հեշտությամբ լուծել, որ կառավարության փոփոխությամբ, որ 5 հոգու սպանությամբ կամ 5-10-100 հոգու աշխատանքից հեռացնելով կարելի է շեշտակի փոխել իրավիճակը երկրում։ Պարզապես վատ տղաներին լավերով փոխարինելով կարելի է Հայաստանը վերածել Շվեյցարիայի, միայն այն պատճառով, որ իշխանության կլինի ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, այլ Մերժ Մարքսյանը։ Ահա այս պատկերացումը զանգվածային է, այն հանգեցնում է նրան, որ եթե միլիոնավոր, 100,000-ավոր մարդիկ այդպես են կարծում, նրանց մեջ կգտնվեն նաև մի քանի տասնյակ մարդիկ, որոնք ավելի ծայրահեղական են, ավելի անկայուն հոգեկան աշխարհ ունեն և ձեռքը զենք
կվերցնեն։ То ну среди них найдется несколько десятков, которые у вас наиболее радикальных, наиболее с неустойчивой психикой, наиболее, ну я не знаю, как угодно можно называть, да, этих людей, которые возьмут в руки эти оружие.
Я извиняюсь, еще 2 секунды. Եթե կարել է ձեզ ընդհատեմ մի հարցում միայն, իսկ դուք ինչպես է, ինչ եք կարծում, արդյոք որքանով իրավաչափ էր կառավարության իշխանությունների արձագանքը այդ իրադարձությունների, նկատի ունեմ ցույցերը, որ տեղի են ունենում այդ հարակից տարածքում, ըստ էության ճնշվեցին, շատ ակտիվիստներ ձերբակալվեցին, ցուցարարներ ծեցի ենթարկվեցին, այդ թվում նաև լրագրողներ, այդ դա ինչպես է գնահատում, դա այդ ՊՊԾ-ի գունդը ցույց տվեց, որ այնուամենայնիվ մեր իշխանությունը չեն կարող գործ ունենալ խաղաղ ցույցերի հետ։ Միակ մեթոդը առայժմ նրանց մոտ ցուցարարներին ուժի գործադրմամբ, երբեմն բիրտ ուժի գործադրմամբ ծրելն է։
Мне кажется, что у власти абсолютно нет той легитимности, я имею в виду не юридическую легитимность, конечно, а легитимность психологическую, для того, чтобы прибегать к по-настоящему жесткой реакции.
Կարծում եմ Հայաստանում իշխանությունը չունի իսկապես կոշտ ռեակցիայի դիմելու լեգիտիմություն։ Ոսկն իհարկե ոչ թե իրավաբանական, այլ հոգեբանական լեգիտիմության մասին է։ Այսպիսի դեպք լիներ Ռուսաստանում գնդի տարածքում գտնվողների, բարեկամների, հարևանների, պատանդների, մոտակայքում գտնվող բոլորի վրա ասֆալտ կփռեին։ Պատահեր մի այսպիսի բան Եվրոպայում, ռեակցիան կարող էր չափազանց կոշտ լինել։ Դրա պատճառն այն է, որ ոստիկանի նկատմամբ բոլոր դժգոհություններով հանդերձ շարքային ամերիկացին օրինակ հասկանում է, որ մեծ հաշվով ոստիկանն իրեն է պաշտպանում։ Շարքային Հայաստանցու մոտ այդ պատկերացումը չկա։ Իսկ եթե այդպես է, նշանակում է իշխանությունը բավականաչափ գործիքակազմ չունի, նրանք չեն կարողանում կոշտ արձագանքել, նրանց լեգիտիմությունը չի հերիքում։ Սակայն սա նոր երևույթ չէ, առաջին ահազանգ ինձ համար Շանթ Հարությունյանի ընդվզումներ։ Չափազանց նման երևույթ ավելի ուշ տեղի ունեցած էին, ոչ մասշտաբով, բարեբախտաբար այն ժամանակ մարդ չսպանվեց, այդքան արյուն չկար, բայց շատ աղոտ նպատակներ, շատ բազմազան մարդիկ և բռնությունը ենթադրվում էր ի սկզբանե։ Հաջորդը նախապատրաստվող ահաբեկչությունն էր, որը ոստիկանությունը բացահայտեց, հայտնաբերելով զենքի բավականին լուրջ կուտակում և այլն։ Այսինքն սա պատահականություն չէ, սա կրկնեմ լատինաամերիկյան քաղաքական մշակույթի տեսակ է, երբ մարդկանց թվում է, որ երկրի խնդիրը վատ ու անազնիվ մարդիկ են, և ընտրությամբ կամ քաղաքական գործունեությամբ լուծելու տարբերակ չկա, քաղաքական գործիչների նկատմամբ վստահություն էլ չկա։ Ոչ մեկ չի հավատում, որ այն մարդիկ, որոնք իրենց ընդդիմություն են կոչում, իրոք ի վիճակի են առաջիկա ընտրությանը հավաքել 50%-ից ավելի ձայն։ Հետևաբար գտնվում են մարդիկ, որ նպատակին փորձում են հասնել ինքնաձիգերով և գոնե հասարակության մի մասը դա չի մերժում։ Բացարձակ, հասարակությունը չի սարսափում, չի խոշում դրանից։ Զարմանալի է, որ թե Հայաստանի, թե արտերկրի հայերից, քաղհասարակության ներկայացուցիչներից ու լրագրողներից լսել են, որ ասում են, փառք Աստծո, ամեն ինչ վերջացավ անարյուն։ Այսինքն այն 3 ոստիկանը, որ զոհվեց, մարդ չեն։ Ահա այս վերաբերմունքը ցույց է տալիս, որ տեղի ունեցածն ավելի լուրջ խնդրի ցուցիչ է, քաղաքական համակարգի մերժման ցուցիչ է։
Людей из Армении сказал, слава богу, это закончилось бескровно. То есть вот те 3 полицейских, которые погибли, они получается не люди, да, они вот это отношение, оно показывает, что то, что случилось, индикатор некой гораздо более серьезной проблемы отторжения всей политической системы населения.
Լավ, Հակոբ Բադալյան.
Ընդհանրապես թե ապրիլի պատերազմը, թե հուլիսյան դեպքերը իմ գնահատմամբ ռենտգենային էֆեկտ ունեին, այսինքն բացասական իմաստով էֆեկտ իհարկե, բայց ռենտգենային Հայաստանի պետականության համար, այսինքն այդ երկու իրադարձությունների ընթացքում բացահայտվեցին են բոլոր խորքային խնդիրները, որ կուտակվել էին Հայաստանում 25 տարիների ընթացքում և որոնք բացարձակապես լուծման ոչ միայն չէին արժանացել, այլ ամեն ինչ բերեց նրան և ցույց տվեց, որ նույնիսկ ջանք չի թափվել այդ խնդիրները խորությամբ հասկանալ և լուծման տանել, թե իշխանությունից, թե նաև ընդդիմությունից, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից, որոնք ևս այս առումով այդ խորքային խնդիրների համար ունեն պատասխանատվություն։ Մեծ հաշվով ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն Հայաստանում սկզբնական շրջանում իր դիրքերը պահելու համար բռնությունը գործիք էր դարձրել իշխանությունը, և տարիներ շարունակ այդ գործիքին հիմնականում հենվելու հետևանքով այդ բռնության աղբյուր արդեն աստիճանաբար դարձավ հասարակությունը, այսինքն այդ անզորությունը հասարակությանը այն աստիճան անզորության մղեցին, այն աստիճան զրկեցին ինքնադրսևորման, արտահայտման, որևէ հարց լուծելու հնարավորությունից, որ այդ անզորությունը բերեց հանրության մեջ շատ մեծ ագրեսիայի, որը իհարկե ինչ-որ տեղից պետք է դուրս գար, դժբախտաբար, և դուրս եկավ, և այդ իմաստով հիմա տեղի է ունեցել շատ ավելի վտանգավոր մի բան, բռնության աղբյուր է դարձել ինքը հասարակությունը, իմ կարծիքով զգալիորեն նաև օբյեկտիվ հիմքերով, և իշխանությունը այստեղ հետևյալ խնդրի առաջ է կանգնած, արդեն բռնության պատասխանատվությունը բարձել հասարակության վրա, և այսպես ասած ձեռները լևանալ և փորձել իրեն մաքուր Երևան, թե հասկանալ այդ խնդիրները և իսկապես փորձել վերջապես լուծում տալ դրանց խորությամբ։ Եվ այս առումով բավական հատկանշական էր վերջերս մշակույթի գործիչների հետ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը ինչ-որ իմաստով նաև մեղադրեց, որ իր ելույթները, օրինակ, շատ հանդուրժող են, նույնիսկ տարածաշրջանում չկա այդպիսի ելույթներ ընչեցնող առաջնորդ, իսկ ահա հասարակությունը, հուլիսյան դեպքեր, մտավորականները այդ բռնության կանխարգելման և այլ քայլեր չարեցին։ Այստեղ շատ վտանգավոր բան կա նկատվում, որ իշխանությունը հիմա էլ կփորձի արդեն հասարակության դեմ շահագործել, շահարկել հենց այդ բռնության ագրեսիայի մթնոլորտը, որ առաջացել է հասարակության մոտ, հենց առաջին հերթին իշխանության երկու տասնամյակի գործողությունների հետևանքով։ Այս իմաստով կարծում եմ հուլիսյան իրադարձությունները դեռևս ունեն շատ խորությամբ ուսումնասիրվելու անհրաժեշտություն, որովհետև եթե ընդհանրապես նայենք զարգացումներին, այնտեղ շատ անհասկանալի բաներ կան, հարցեր կան, այսինքն պարշերի վերջո ինչու կատարվեց այդ ամեն ինչը, այդ կազմակերպիչը ով էր, նախաձեռնողը ով էր, նպատակը որն էր, մտնել այդ գունդը մի քանի ոստիկան, չգիտեմ, սպանել կամ վիրավորել կամ դիմադրել, փակվել այդ գնդում, հետո սպասել հասարակությունից աջակցություն, ինչու ընդամենը վերջին օրերին հայտարարվեց, որ դա գաղութատիրության դեմ պայքար է, ինչու դրա մասին չէր ասում սկզբից, կամ եթե տարածքների խնդիր, մի խոսքով այս բոլոր հարցերը ինքնին պատասխանի կարիք ունեն հասկանալու համար, թե ինչ կատարվեց, բայց ակնհայտ է մի բան, կատարվեց Հայաստանում կուտակված ագրեսիայի այդ պորտքումը արդեն հասարակության մեջից, ինչը իհարկե հավասարապես վտանգավոր է պետության համար, ինչպես իշխանության դեպքում։
Լավ, հիմա անցնենք մյուս ամենակարևոր իրադարձությանը, և կարծում եմ մյուս կարևոր իրադարձությանը, վարչապետին և կառավարությանը։ Նոր վարչապետ նշանակվեց, և հիմա նոր վարչապետն էր իր հերթին, նշանակեց, ընտրեց իր կառավարությանը, նշանակեց իր կառավարության անդամներին, և թվում է, թե նրանք ավելի արհեստավարժ են, քան նախկին կառավարության անդամները, և նոր վարչապետն էլ խոստանում է, ամենայն դեպս սթափ գիտակցում է, թե տնտեսությունը ինչ վիճակում է, ասում է, թե շատ ծանր վիճակում է, և այն բարեփոխումները, որ նա է հիմա առաջարկում, ըստ էության կարծեք թե շատ անհրաժեշտ են այս պահին։ Այ ինչ կարող եք ասել, հիմա 103-րդ օրը նրա լրացավ դեկտեմբերի 22-ին, խնդրում եմ գնահատեք վարչապետին, Հակոբ, սկսենք քեզնից, հա։
Ես կարծում եմ դեռևս շատ վաղ է գնահատել վարչապետին, որովհետև մեծ հաշվով քաղաքական իմաստով նա երևի դեռևս վարչապետել չէ, այլ իմ գնահատմամբ ավելի շատ ճգնաժամային մենեջմենտով է այժմ զբաղված։ Քաղաքական իմաստով վարչապետ կդառնա Կարեն Կարապետյանը, թե ոչ, դա իմ կարծիքով զգալիորեն կախված է Սերժ Սարգսյանից նաև, թե ինչ ծրագրեր ունի Սերժ Սարգսյանը, որը ներկայումս ինքն է թելադրողը ներիշխանական գործընթացների։ Զուտ աշխատանքային արդյունավետության առումով նկատելի է, որ ինչ-որ բան փորձ է արվում փոխել, ինչ-որ քայլեր են կատարվում, բայց դրանցում համակարգային բնույթ ներկայումս նկատելի չէ, և նաև ուղենիշները այդ իմաստով նկատելի չեն, այսինքն ընդամենը հայտարարություններ են արվում, որ համակարգային փոփոխություններ են պետք, բայց քայլերը, նաև հստակեցումները նպատակների, ճանապարհային քարտեզի, այսպես ասած, դեռևս համակարգային փոփոխության նախանշաններ չեն տալիս։
Լավ, Ռիչարդ, խնդրում եմ, դու հավատում ես, որ 2018 թվականից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի իր լիազորությունները, այս վարչապետը կշարունակի մնալ իր պաշտոնում, ինչ ես կարծում, ինչ ապագա ունի այս կառավարություն և այս վարչապետը?
Well, actually, I would start even before this in terms of the arrival of the Prime Minister on the flight from Moscow was not that significant.
Մոսկվայից վարչապետի ժամանումն այդքան էլ էական չէ։ Սա մարդ է, որն առաքելություն ունի շատ առումներով, սա մարդ է, որն ունի առաքելություն, և դա PR-անելու կամ ճգնաժամը հաղթահարելու առաքելություն է։ Շատ առումներով մենք ականատես ենք լինում քաղաքական նախադեպին։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը շատ նման մի քաղաքական քայլով բերվեց կենտրոնական բանկից, որպես տեխնոկրատ։ Նա ճիշտ բաներ էր ասում, բայց երբեք չկատարեց դրանք։ Կարապետյանը նույնպես հետագայում ստիպվեց լինելով միանալ հանրապետական կուսակցությանը, դարձավ մի փոքր ավելին, քան ուղակի PR բրենդ մենեջերը, այն իմաստով, որ նա նոր դեմք է տալիս հանրապետական կուսակցությանը։ Միևնույն ժամանակ միակ գովեստի արժանի բանը, որ նա արեց, հեռացրեց քաղաքականապես առավել տհաճ ու կոռումպացված երկու նախարարներին՝ ֆինանսների և տրանսպորտի նախարարներին։ Բայց նրանց փոխարինելու եկան մի չին օղակի չինովնիկները, որոնք չունեն այլ արժանիք, քան վարչապետի կամ նախագահի անձնական հովանավորությունը վայելելն ու նրանց հավատարիմ լինելն է։ Սա այնքան էլ ուժեղ կաբինետ չէ, և անկեղծ ասած, վարչապետը ըստ էության դեռ պետք է արդարացնի սպասելիքները։ Այժմ վտանգն այն է, որ նման հռետորությունը շարունակվում է։ Ապրիլին սպասվող ընտրություններին ընդառաջ սպասումները ըստ էության վտանգավոր աստիճանի բարձր են։ Սա մի վարչապետ է, որը շատ ավելի լավ կապեր ունի Մոսկվայում, քան Երևանում, ու կարծում եմ, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար նա հարմար քավության նոխաս կդառնա, երբ դրա ժամանակը գա։ Ահա թե ինչու քաղաքական ասպարեզը ավելի է նեղանում։ Կարծում եմ, որ քաղաքական առումով Հայաստանում մենք բոլորս արժանի ենք շատ ավելիին, քան այս PR գործողությունը։
I think politically all of us in Armenia deserve much better than this public relations exercise.
Լավ, հետաքրքիր է, հիմա պարոն Իսկանդարյան, խնդրում եմ դուք պատասխանեք այդ հարցին, և եթե կարելի է նաև այն հարցին, թե արդյոք որևէ հիմք ունեն այն պնդումները, թե Կարեն Կարապետյանը ուղարկված է Մոսկվայից, քանի որ մենք գիտենք Գազպրոմը ամենախոշոր ուրեմն կազմակերպությունն է, ընկերությունն է, որ որտեղ կառավարությունը մեծ բաժին ունի, և ընդհանրապես շատ հնարավոր է, որ այդպես էլ լինի։ Համենայն դեպս փորձագետների մի մասը այդ կարծիքին է։
Я политолог, я говорить на языке таблоидов не умею. Никаких причин у России назначать глав сельской администрации, глав регионов или премьер-министров в Армению просто нет.
Ես քաղաքագետ եմ, դերին մամուլի լեզվով խոսել չգիտեմ։ Ռուսաստանը ոչ մի պատճառ չունի Հայաստանում գյուղապետ, մարզպետ կամ վարչապետ նշանակելու համար։ Ռուսաստանին հետաքրքրող Հայաստանի քաղաքականությունը պայմանավորված է ավելի լուրջ գործոններով, քան անհատներն են։ Ավելին, Կարեն Կարապետյանի նշանակումը կոչվում է Օկամայի սայր, այն կարելի է բացատրել ներքին իրականությունը հաշվի առնելով, առանց Մոսկվա, Վաշինգտոն կամ Պեկին ներգրավելով։ Կարծում եմ, պարոն Կարապետյանը PR-ով է զբաղվում, դա շատ բնական է, շատ հասկանալի։ Հայաստանի տնտեսական կամ սոցիալական ոլորտում չի կարելի փոփոխություն անել։ Եթե Կարեն Կարապետյանի փոխարեն Հայաստանի վարչապետը լիներ Կոնֆուցիոսը, Մաքիավելին և Մայր Թերեզան, մեկ մարդու տեսքով, միևնույն է, նրանք էլ 5 ամսում որևէ բան չէին կարող անել։ Մենաշնորհի, կոռուպցիոն ռիսկերի, բիզնեսի ու քաղաքականության միաձուլումը քաղաքականության մեջ խոշոր դեմքերի խնդիր է, սրանցից որևէ մեկը հնարավոր չէ լուծել մինչև ընտրություն, իսկ ընտրությունում հաղթել պետք է։ Հետևաբար, ինչ է պետք անել։ Պետք է զբաղվել PR-ով։ PR-ով զբաղվելու համար պետք է մաքրել մի քանի նշանավոր գործիչների, բերել նոր մարդկանց միայն նրա համար, որովհետև նրանք նոր են, նրա համար, որ նրանք այլ իմիջ ու այլ տեսք ունեն։ Պետք է հաղթել ընտրությունը, պետք է անել պոպուլիստական քայլեր։ Լրիվ համաձայն եմ Հակոբի հետ, որ սրանք բնավ բարեփոխումներ չեն։ Բարեփոխումներով չել կարելի զբաղվել մինչև ընտրություն։ Ինչ կլինի հետո կտեսնենք։ Դառնա արդյոք Կարեն Կարապետյանը իրական վարչապետ։ Այս պահին Կարապետյանը կախված է նախագահից, նրա գոյության երաշխավորը նախագահն է։ Նա վարչապետ է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Սերժ Սարգսյանը վերցնում է լսափողը։ Սերժ Սարգսյանը լսափողը վերցնելու պատճառներ ունի, հատկապես հուլիսից հետո եւ ապրիլից հետո էլ։ Կկարողանա 1.5 տարվա ընթացքում ձեռք բերել սեփական կշիռը, չէ՞ որ նա դիմադրություն է հարուցում վերնախավում եւ շատ լուրջ։ Փաստացի նրանց ասում են՝ մի կողմ քաշվեք տղերք։ Դա դեռ կտեսնենք, բայց հիմա բարեփոխումների մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Հիմա խոսքը գնում է վերահսկելի կառավարման, պոպուլիզմի եւ իմիջների մասին։ Կարծում եմ, ված չի ստացվում։ Հայաստանում շատ վաղուց չէի լսել բանավեճ, որտեղ մարդիկ ինչ-որ բանի հույս ունենային։ Իսկ հիմա անգամ սոցհարցումներ կան, որոնց իհարկե այնքան էլ չեմ հավատում, բայց այնուամենայնիվ ասում են, ահա եկել է մարդ, որը կարող է այս կամ այն անել։ Սա իդեպ գուցե վատ է, քան լավ, քանի որ այդ սպասելիքները չեն իրականանա։ Ժողովուրդն ակնկալում է երջանկություն եւ պայծառ ապագա, պայծառ ապագա չի լինելու։ Բարեփոխումները միշտ կորուստ են ու դժվարություններ։ Ժողովուրդը հիմա մեծ հաշվով դա չի հասկանում։ Այնինչ հիմա է տեղի ունենում, կանվանեի PR եւ երևի միակ ճանապարհ իշխանության համար պահպանել կառավարելիությունն ու հաղթահարել ընտրությունը։
И пока то, что происходит, я бы назвал пиаром. И, в общем, это, наверное, единственный путь для властей сохранить какую-то управляемость и перешагнуть через выборы.
Շատ լավ, հիմա Արմեն Բադարյանին խնդրենք, Արմեն։
Հա, ուրեմն եթե դիտարկեն կառավարության փոփոխությունը, ապա բնական է, փոփոխությունը չեն կարող դիտարկել այն գործընթացներից, ինչ որ տեղի ունեցավ Հայաստանում անցողի տարում, հատկապես երբ արդեն նշեցի, հա, Հայաստանում բավական ուժեղացել էր ապրիլյան պատերազմից հետո հակառուսական տրամադրությունները, իսկ հուլիսյան իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ Հայաստանի հասարակության մի մասը պատրաստ է զենք Կիև միջոցով գործողություններ իրականացնել, որ ամենահավանականությամբ պետք է տեղի ուներ մյուս տարվա ապրիլին, դե ասեմ, որ հասկանալի է, որ հուլիսյան իրադարձությունները գունավոր հեղափոխություն չէին, դրանք ընդհանրապես սոցիոլոգիական հարցում էին, փորձելու համար տեսնել Հայաստանի հասարակությունը պատրաստ է իրականացնել գունավոր հեղափոխություն, թե չէ։ Հայաս Ռուսաստանի իշխանությունը դա նույնպես ստուգում էր, դա նույնպես շատ լավ գիտեր, եւ հաշվառելով
այն հանգամանքը,
որ Հայաստանում տնտեսական համակարգը ինտեգրացված է Ռուսաստանին, ռազմական համակարգը իդեպ նաեւ վերջերս ստորագրվեց այդ համատեղ բանակի հոպի եւ այլի մասին ինտեգրացված է, չի կարող երկու բնագավառ ինտեգրացվել, երրորդը բացի թողի թողնվել Հայաստանի համար։ Եվ դրա համար էլ այդ օգոստոսին, երբ որ հանդիպել էր արդեն Հայաստանի նախագահ Ռուսաստանի նախագահը, էլի Կրեմլյան փորձագետի միջոցով ասացին, այդ ժամանակ քննարկվել Հայաստանի ներքաղաքական հարցը եւ վարչապետի հարցը։ Վարչապետը հիմա գալով Հայաստան, իրականում այս պայ ցամ ինքը մենեջերով է զբաղվում եւ դա բոլոր արդեն ցայտուն է երևում եւ իր հակուստը, ինչպես այն ասենք, արդեն խորհրդակցությունները վարում լրագրողների հետ, առանց հակապես այդ կոստյումի եւ ասենք ինչ որ համենքի ղեկավարներ եւ կադրերի ընտրելու այդ բնագավառ, ինչպես է տեղնում, երբ որ ուղղակի ընտրում ես մարդ, որը վստահում ես, եւ ոչ թե մարդ, որի ինչ-որ մի գործողության համար պետք է գնահատես, արդյոք պիտանի ինչ-որ նպատակ ասելու, թե չէ, այսինքն վարչապետ, այսօր մենեջեր, նա նպատակը ցույց է տալիս, այսինքն Հայաստանը 15-20 տարի հետո ինչպիսի երկիր է լինելու, եւ ըստ այդմ կադրը չի ընտրում, այլ ընտրում է այնպես, ինչպես կընտրեր Գազպրոմի, ասենք, ղեկավար եղած ժամանակ, վստահելու մարդեր, եւ այդպիսի բիզնես մոտեցում ունի տարբեր հարցեր վերաբերյալ, որ բնագավառը որ շատ փող է բերում, ասենք համայնքը դրան փողը շատ է տալիս, որը որ քիչ է բերում, ուրեմն դա արդյունավետ չէ, այսինքն նա դեռևս բիզնեսի մենեջեր է, կմնան 18-ից հետո, թե չէ, դա դժվար է սպայդրությամբ ասել, դա կախված է իրանից, երբ որ ինքը դառնա քաղաքական գործիչ, շատ հավանականը կմնա, եթե չի դառնա քաղաքական գործիչ, դա կփոխվի։
Մյուս հարցս վերաբերում է այս կուսակցությունների կուսակցաշինության, ինչպես տեսնում ենք, ընդդիմադիր դաշտում տեղի ունենում բազմաթիվ այսպես բանակցություններ, ստեղծվում են դաշինքներ, դուք կարծում եք, որ ընդդիմությունը կարող է մարտահրավեր նետել այս իշխանություններին կամ իշխող կուսակցության հանրապետականին։ Սկսենք Հակոբ քեզնից։
Շատ ներողություն եմ խնդրում, շատ կարճ ուզում եմ անդրադառնալ նաև մի քիչ վարչապետի թեմային։ Օգոստոսյան հանդիպման ուշադրություն դարձնենք, երբ Պուտինը հայտարարեց Հայաստանի հնայի 10% աճի մասին Եվրասիական միության շնորհիվ։ Այսինքն այդ ազդակով Ռուսաստանը տվեց այդ ազդակը, որ Հայաստանում չի տեսնում խնդիրներ առնվազն իր դիտանկյունից, հետևաբար դրանով իսկ Սերժ Սարգսյանը ստացավ ներքին դաշտում իր վերադասավորումները ըստ իր անհրաժեշտության իրականացնելու հնարավորությունը։ Եվ երկրորդը, վարչապետի առաջ կարծում եմ ներկայումս առանցքային խնդիրը այն է, որ գտնվեն համակարգային բարեփոխումների ֆինանսական աղբյուրները, առանց դրանց համակարգային բարեփոխման մասին խոսել Հայաստանում ուղղակի ծիծաղելի կլինի, առանց այդ փողի բարեփոխում չի կարող լինել, կգտնի Կարեն Կարապետյանը այդ աղբյուրները թե ոչ, այս է հարցը։ Ինչ վերաբեր մեկ ուսակցումներին ընդդիմադիր, ես կարծում եմ նախընտրական դաշինքները իզորու չեն լինի ներկայացնել լուրջ մրցակցություն իշխանությանը։ Այս տեսանկյունից ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, ես շատ ավելի կարևոր եմ համարում, թե ընտրությունից հետո այդ դաշինքները ինչ են լինելու, այսինքն ինչպիսին են լինելու դրանք ընտրությունից հետո, ինչ տրանսֆորմացիա է ենթարկվելու։ Օրինակ, երեք կուսակցությունների դաշինքը ստեղծվեց քաղաքացիական պայմանագրի, Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն։ Ինձ շատ ավելի հետաքրքիր է, ի վերջո, այդ երեք կուսակցությունները ընտրությունից հետո կկարողանան դառնալ մեկ կուսակցություն, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, այս տեսանկյունից շատ ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ կարող է լինել գործընթացը, քան մտածել, որ նախընտրական առումով այս պահի դրությամբ, այս ռեսուրսների և իրավությունների պայմաններում հնարավոր է մրցակցել իշխանության հետ։
Հիմա անցնենք Ռիչարդին։
Կհամաձայնեմ Հակոբի հետ, իրական մարտահրավերը երեք ուսակցությունների ընդդիմադիր կոալիցիայի ձևավորումից հետո տեղի ունենալիքն է։ Ես դա ողջունում եմ, դա ըստ էության թարմություն է մտնում քաղաքական դաշտում։ Ինձ սակայն մտահոգում է այն, որ ապրիլը սարերի ետևում չէ, իսկ մենք բացի մի խումբ անձանց միավորումից դեռևս շոշափելիորեն չենք տեսնում նրանց այլ ընտրանքային տեսլականը կամ քաղաքականությունը։
Coordinating and coming together. But what
can we have clean elections? Can we have clean elections?
Well, not only can we, but it's a disgrace that we haven't. It's also dangerous that we probably will not. In other words, if we look at the coming elections,
ոչ միայն կարող ենք, այլ ամոթ է, որ մինչ այժմ չենք ունեցել։ Վտանգ կա, որ հավանաբար չենք ունենա։ Այլ կերպ ասած, եթե նայենք առաջիկա ընտրություններին, կտեսնենք, որ չնայած նոր ընդդիմադիր կոալիցիայի ողջունելի թարմացնող առաջարկին, մենք կրկին տեսնում ենք աբսուրդի քաղաքական թատրոնը։ Վիկտոր Դալաքյանը, Սեյրան Օհանյանը, նույնիսկ Վարդան Օսկանյանը, ինչպես նաև Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի վերադարձը։ Մենք ականատես ենք դառնում մի շատ վատ քաղաքական թատրոն։ Սա դեռ սիրողական մակարդակի քաղաքականություն է, հոբիի պես։ Ինձ մտահոգում է, սակայն, որ թեև ապրիլին կարող ենք ունենալ բարելավված ընտրություն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արտասահմանից, Եվրամիությունից ներդրվում ու ֆինանսավորվում են տեխնոլոգիաները, բայց այդուհանդերձ դրանք կլինեն ոչ լիարժեք արդար։ Ընտրությունների արդյունքներին իրական վտանգ են ներկայացնում վարչական ռեսուրսները, իշխող ուժ լինելու առավելությունը։ Ու ես իրոք հավատացած եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը շատ ինքնագոհ և ամբարտավան է, և չի հասկանում բարեփոխումների իրական անհրաժեշտությունը, ու նրանք թերագնահատում են մեր հասարակական արձագանքի վտանգավորությունը։ Քաղաքացիական հասարակությունը կամ Հայաստանի շարքային քաղաքացին այլևս այնքան անտարբեր չեն, ինչպիսին եղել են ժամանակին։ Ավելին, այն ինչ տեսնում ենք, քաղաքական ճգնաժամ չէ։ Կառավարությունը ժողովրդականություն չի վայելում, կա լեգիտիմության պակաս, սակայն իրական մարտահրավերը տնտեսական ճգնաժամն է, մասնավոր տրանսֆերների կրճատումը պետական պարտքի կտրուկ աճը, Հայաստանին այլևս պարտք տվող չկա, և շատ առումներով կառավարությունն ինքնին այլևս ի վիճակի չէ լուծել տնտեսական խոցելիության խնդիրը, բայց մենք նորից տեսնում ենք, որ քաղաքական ասպարեզը շատ անհավասար դաշտ է կուսակցությունների ֆինանսավորման առումով, որն իրական մարտահրավեր է, և սահմանադրության փոփոխության իրական վտանգը միակուսակցական երկիր ունենալն է։
And the danger in this constitutional transformation is the real risk of a one-party dominated state.
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոնայք, ձեզ ցանկանում եմ հաջող նոր տարի, բոլորիդ երջանկություն եմ մաղթում և ստեղծագործական հաջողություններ, ստեսություն, շնորհակալություն։
Դուք լսեցիք Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագիրը, սա հեռուստատեսային ծրագիր է և այն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ հասցեն ազատություն.am Ծրագիրը ավարտեմ ծանոթացնելով այսօրվա գլխավոր լուրերին, նոր տարվա առաջին ժամին հարցակում է իրականացվել Ստամբուլի գիշերային ակումբներից մեկում, այստեղ ամանորյա տոնը նշում էին հարյուրավոր մարդիկ, նրանց վրա կրակ է բացվել։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն ասել է, որ հարձակման հետևանքով 39 մարդ է զոհվել, 69 վիրավորվել, զոհերից 16-ը օտարերկրացիներ են։ Ստամբուլի նահանգապետը տեղի ունեցածը ահաբեկչություն է որակել։ Անհայտ զինյալը կրակ է բացել ակումբում հավաքվածների վրա, որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդել են, որ զինյալը ակումբ է ներթափանցել Սանտա Կլաուսի պես հագնված, հարձակվողը փախուստի է դիմել և մինչ այս պահը հայտնաբերված չէ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հրահանգով Միացյալ Նահանգներից վտարված ռուսաստանցի բոլոր 35 դիվանագետները այսօր հեռացել են երկրից։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատան մամուլի ծառայությունից ՌԻԱ գործակալությանը ասել են, թե ինքնաթիռը օդ է բարձրացել, բոլորը հեռացել են։ Ազատություն ռադիոկայանը այսքանով ավարտում է իր հաղորդումները։